habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa fiidnimo talaadaha bisha agoost ee sanadka 2020-kana waa 25 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyna v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda waxaa idiin daadahaynaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin xamed imaan
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan shirweynihii xisbiga jamhuuriga oo xalay si rasmi ah u bilowday.
Iyana maanta deg u dhigmayso wanaagii lasoo sameeyey, waayo waxaa ka mid ah shaqooyinkii uu abuuray madaxweynuhu waqtigii Obamana soo noqday, oo isaguna halkii ka sii waday. Waxaan ka hadlayaa 100% ilaa iyo wuxuu gaarsiiyey ilaa 300%
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan sida loo qorsheeyay weerarkii maxaabiista al-shabaab ay dhawaan ka geysteen xabsiga dhexe.
Waxaa hadda la qabtay oo gacanta ku jira oo ciidamada usluubta ka mid ah lagu tuhunsan yahay in halkaas fududeeyeen masuma ahe ay sameeyeen dayacaad waajib 12 ciidanka usluubta ka mid ah saraakiil iyo ciidanba isugu jiraan, kuwaasoo hadda si fiican loo baaray.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin lahayn amarka horese kusoo dhawaada warkii dunida iyo cabdixakiin maxamuud shirwac.
Xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka Mike Pompeo ayaa maanta salaasaha booqasho ku tegay dalka Suudaan, xilli maamulka madaxweyne Donald Trump uu riixayo in caadi laga dhigo xiriirka dalalka carabta ay la leeyihiin Israa'iil. Xogeeye Bombeyo ayaa dadka ula kulmay ay ka mid yihiin ra-iisul wasaaraha Suudaan Cabdalla Xamdow iyo jeneraal Cabdifataax Al Burhaan oo ah guddoomiyaha golaha madaxa bannaan ee dalkaasi. Waxaana marka laga yimaado xiriirka Suudaan iyo Israa'iil, wasaaradda arrimaha dibadda ay sheegtay in Bombeyo waxa weeye arrimaha dibadda uu sidoo kale kala xaajoon doono in Maraykanku uu sii wadayo taageeradiisa dowladda rayid ku hogaaminayaan oo la wareegta Suudaan. maxkamad ku taalla Hong Kong ayaa mar kale diiday in damaanad lagu sii daayo qofkii u horreeyay ee lagu soo eedeeyay kicin iyo argagixiso, iyadoo loo cuskanayo xeerka cusub ee ammaanka ee loo dejiyay deegaankan uu shiinuhu gacanta ku hayo. Tong Yin Kit oo daadiisu ay tahay 23 jir ayaa isaga oo wata boor ay ku xardhan tahay xornimada Hong Kong gacdoonku waa waqtiga iyaga ayaa mootadiisa ku dhex kaxaystay booliisa, iyadoo intaasi kadibna ay gacanta ku soo dhigeen islamarkaana ay xabsiga u taxaabeen. waxaana nin kale uu ka mid ahaa in ka badan 300 oo qof oo ka mid ah haraadaya sharcigan cusub oo ay booliisku xireen bishii Julaay 1-deedii. waqtigaasi oo ahaa wax ka yar 24 saacadood markii sharcigan uu soo baxay islamarkaana uu dhaqangalay. Murugada koowaad ee dalka Maraykanka Melania Trump ayaa khudbada ka jeedinaysa maanta salaasaha aqalkacad xilli xisbiga jamhuurigu uu ku guda jiro habeenkii labaad ee shirweynihiisa. xubnaha qabanqaabada ayaa sheegay in halkudhigga salaasadan maanta uu yahay dhulkii ballanqaadka, iyadoo sidoo kalena ay qorshaysan tahay inay ka hadlaan xogayaha arrimaha dibadda Mike Pompeo, Ron Paul oo ka tirsan aqalka senadka ama odayaasha, guddoomiyaha gobolka Iowa Kim Reynolds, iyo weliba Eric iyo Tiffany oo ka mid ah caruurta u dhalay madaxweyne Donald Trump. shirweynaha xisbiga ayaa xalay bilaabmay iyada oo islamarkiiba uu Trump difaacay sida uu la tacaalay xanuunka coronavirus iyo sida uu waajahay xaaladda dhaqaale ee xagga sare kaga jiraana waxyaabaha keenaya inuu ku guuleysto madaxweynaad labaad. waxaana uu Trump kasoo muuqday muuqaala telefishinada gudaha laga baahiyey oo ah isaga oo aqalka cad ku salaamaya howladeenna caafimaad oo iyagu ka aragti duwana dad badan oo Maraykana, islamarkaana ku ammaanaya sida uu waajahay xanuunka coronavirus. ugu dambeyntiina musharaxiinta jagada madaxweynenimo iyo ku-xigeen ugu tartami doona xisbiga dimuqraadiga Joe Biden iyo Kamala Harris ayaa sida uu sheegay mid ka mid a kaaliyaashoodu si joogtaa looga baari doonaa xanuunka COVID-19 xilli ee ololahoodu uu diyaargaroobayo suurtagalnimada inay qabtaan kulamo dadweyne oo badan oo ka mid ah baritanka doorashada bisha Noofambar dhacaysa. tan iyo markii xanuunka coronavirus uu Maraykanka ku faafay bishii March ayaa Biden u qabtay dhowr kulan oo dadweyne, kuwaasoo badankooda ay u dhawaayeen hoygiisa gobolka Delaware. hase yeeshee kadib markii toddobaadkii hore shirweynaha xisbiga dimuqraadiga uu si rasmi ah ugu guddoomay magacaabistiisa ayaa ololihiisu ay ballaariyeen hannaanka caafimaadka maadaama ay suurtagal tahay in madaxweyne ku-xigeenkan hore uu u dhowaado bulshada waxaana uu kaaliyahani sheegay in Biden uu haatan ay da'diisu tahay 77 jir iyo Kamala Harris oo iyaduna da'deedu ay tahay 58 jir iyo weliba howlwadeennada muhiimka ah ee la macaamilaya looga baari doono xanuunka si joogto ah iyadoo la raacayo tilmaanta la taliyayaasha dhinaca caafimaadka dhegeystayaal warkiinu waa nagaynta
mahadsanid cabdixakiin maxamuud shirwac oo ilo akhrinayay warkii dunida
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington somaliland ayaa sheegtay in 10 qof oo cusub laga helay xanuunka covid-19 halka qofna uu u dhintay waxaana mas-uuliyiinta ay uga digeen ardaydu inay dadka waayeelka ah xiriir toos ah la yeeshaan maadaama lagu arkay xanuunkii qaar ka mid a ardayda dugsiyada warkan waxaa hargeysa kasoo diray wariyaheena qadar maxamed cakulle
mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ee somaliland ayaa sheegay in dad cusub laga helay xanuunka covid-19 baaritaana ay sameeyeen 4 maalmood ee ugu dambeeyey waxaana mas-uuliyiinta wasaaradda horumarinta caafimaadka ee somaliland ay sheegeen in 10 qof laga helay xanuunkaasi 4 maalmood ee ugu dambeeyey baaritaanka la sameeyey hal qof oo ka midina uu u dhintay waxaana saraakiisha wasaaradda horumarinta caafimaadka somaliland ay markii ugu horreysay ka hadleen halista ay ardaydu ugu sugan yihiin maadaama goobihii waxbarasho dib loo furay fidinta cudurka covid-19 gaar ahaana marka ay ku noqdaan guryaha ama waalidiinta la joogaan khadar maxamed cakulle v o a hargeysa
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii galka baarista waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya haaruun macruuf
dowladda soomaaliya waxay shaacisay natiijada baaritaanka weerarkii galabnimadii 10-kii bisha August ka dhacay xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho oo ah kan ugu weyn dalka dowladdu waxay qirtay in maxaabiista loo dusiyo hub isugu jira bastoolado rasaas iyo bambooyin waxay sheegtay in lagu dhex qariyay hilib iyo jawaan liin ah oo loo kala geeyay maxaabiista 2 maalmood oo kala duwan qusimaha wasiirka cadaaladda soomaaliya xasan xuseen xaaje ayaa ka hadlay sida ay wax u dhaceen
hubkan waxaa lagu soo qariyey mar jawaan liina marna waxaa lagu soo qariyey hilib hubkaas markuu gaaray maxaabiistaas oo u diyaar garoobay in dhibaato meesha ay ka ridaan waxay u suurta gashay in ay dagaalka ay bilaabaan maalintii 10-aad bisha 8-aad halkaas oo ay ku isticmaaleen bistoola iyo bambooyin ee maxbuuskii ugu horreeyey oo baxsaday oo ilbaabka weyn oo xabsiga ka baxay hortiisana uu ku dilay sirkaal ilaalinaya
waxaa dhinaca kale uu wasiirku sheegay in weerarkan loo xiray 12 ka mida ciidamada xabsiga oo ay ku jiraan taliyaha xabsiga dhexe gaashaan la sare aadan xuseen kulmiye iyo taliya ku-xigeenkiisa
waxaa la ogaaday in arrimahaas ay fududeeyeen dad ciidamada ka mid ahaa oo maalintaas shaqada ku qornaa waxaa hadda la qabtay oo gacanta ku jira oo ciidamada usluubta ka mid ah lagu tuhunsan yahay in halkaas fududeeyeen masama ahe ay sameeyeen dayacaad waajib 12 ciidanka usluubta ka mid ah saraakiil iyo ciidanba iskugu jiraan kuwaasoo hadda si fiican loo baaray waxaa ku jira dadkaas usluubta lahaayo taliyaha xabsiga dhexe iyo ku-xigeenkiisa oo gacanta lagu haayo
dadka kale ee la qabtay waxaa ka mid ah 6 qof oo shacab ah oo lala xiriirinayo inay hubkaasi u geeyeen maxaabiista waxaa kaloo dowladdu sheegtay in 9 maxaabiist ah iyagana ay ku jiraan dadka la tuunsan yahay inay weerarkaasi ku lug lahaayeen haddaba barnaamijka galka baaristu waxa uu sameeyey baaritaan dheeraad ah oo ku saabsan sida ay wax uga dhaceen xabsiga cidda ka dambeysay iyo waxa fududeeyey weerarkan inuu dhaco bishii may 2018 ciidamada amnigu waxay ugu dambayn qabteen in ay muddo ku tuhunsanaayeen inuu ku lug leeyahay dabagalka iyo qorshaynta weerarada ururka al-shabaab ciidamadu waa ay yaqaaneen inuu ninkaasi hore uga tirsanaa ururka al-shabaab sababtoo ah wuxuu horey ugu sheegay laamaha amniga inuu ka soo goostay ururka al-shabaab isagoo isku soo dhiibay ehelkiisa taasi oo xilligaasi laamaha amnigu ay ku qanceen inkastoo dhowr jeer lagu tuhmay inuusan ka harin al-shabaab haddana mar walba waa la sii deynayey iyadoo loo waayay wax caddayn ah ugu dambeyn waxaa la soo xiray 7 May 2018 waxaana baaritaan kadib lagu helay inuu qorsheeynayo weerar lagu qaado xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho waxaana lagu xukumay 15 sano oo xarig ah isagoo loo diray xabsiga dhexe ninkaasi waxa uu ahaa Ibrahim Maxamuud Maxamed oo ku magac dheer Gamaadiid laamaha amnigu waxay baaritaankooda hordhaca ku ogaadeen in Gamaadiid uu lahaa abaabulka iyo qorsheynta weerarkii xabsiga gudihiisa ka dhacay waxaa qorshaha ka qayb galay lana fuliyey maxaabiis kale oo dhammaantood loo haystay falal argagixisa waxay aaminsan yihiin laamaha amnigu in Gamaadiid uu ahaa maxbuuska dalba hubka loo dusiyey xabsiga bishii Maars ee sanadkan waxaa xabsiga dhexe la keenay nin ka mid ah ganacsatada sarifka Forex oo lagu soo xukumay 6 bilood oo xarig ah kadib markii ay soo dacweeyeen 4 muwaadin oo ku eedeeyey inuu ka lunsaday lacag ku dhow $530,000 ninkaasi oo magaciisu galka baaristu helay waxa uu bilaabay inuu ku dhex ganacsado xabsiga isagoo ka iibinayay maxaabiista khudaar iyo cunto kale waxaana taas fursad u helay Gamaadiid oo ku fikiray inuu xabsiga soo geliyo hub lagu soo dhex qarinayo cuntada iyo khudaarta si uu uga dhabeeyo weerarkii uu weligiisba ku taamiyay ee ahaa inuu weeraro xabsiga si uu u sii daayo maxaabiista ururka Al-Shabaab ee ku xiran xabsiga dhexe sidaasi galka baarista waxa uu sheegay xubno ka tirsan laamaha amniga maxbuuskaasi loo keenayo hilibka iyo khudaarta ayaa ku dooday inuu doonayo inuu maxaabiista ka iibiyo liin hilib basbaas iyo agab kale oo uu aaminsanaa inay maxaabiista caawin karto haddii uu xabsiga ka dhex dilaaco cudurka COVID-19 laamaha amnigu waxay aaminsan yihiin in Gamaadiid uu ka codsaday shakhsigaasi in alaab loo soo dhiibayo uu magaciisa ugu soo geliyo xabsiga isagoo ku dhex qarinaya hilibka iyo khudaarta kale ee loo keenayo iraahatan macada in maxbuuskaasi uu rabitaankiisa kula shaqeeyay Gamaadiid iyo in nafsad ahaan loo cabsi geliyey ila kala duwan oo lagu kalsoon yahay waxa ay sheegeen inaysan ahayn markii ugu horreysay agab loo geeyo maxaabiista waxaana horey loogu geyn jiray joodariyayaal ay maxaabiistu ka dalbadeen ehelkooda sidoo kale waxaa hore xabsiga loo geyn jiray sigaarka buskudka iyo weliba cabitaano kala duwan oo loo geeyo maxaabiista waxaana la sheegay in maxaabiista laftigoodu ay alaabtaasi ka dalbadaan dibadda hubkaasi xabsiga waxaa loo soo geliyey sidan maalintii 8-da bishan August waxaa xabsiga la soo geliyey jawaan ay ku jirto liindhanaan kaasi oo lagu soo dhex qariyey 4 bastooladood ugu yaraan 7 bambo iyo rasaas hubkaas iyo rasaastaas markii ay heleen Gamaadiid iyo ragga kale ee ka tirsanaa ururka Al-Shabaab ee qorshaha la waday waxay u arkeen inay rasaas ku yartahay waxayna dalbadeen rasaas dheeraad ah taasi oo la keenay 10-kii bishan August iyadoo lagu soo dhex qariyey hilib iyo gasacado caana ah rasaasta dheeraadka waxay xabsiga soo gashay subaxnimadii hore ee 10-ka August weerarkuna waxa uu dhacay gelinkii dambe ee maalintaasi waxaa laamaha amnigu ay aaminsan yihiin inay ku qasbanaayeen maxaabiistu inay maalintaasi weerarka qaadaan sababtoo ah xabsiga waxaa lagu samayn lahaa baaritaan la sameeyo 2 maalmoodba mar weerarka ka hor maxaabiistu waxay isku qaybiyeen qaybo kala duwan 4 bastooladood iyo min 1 bambo waxaa kala qaatay Gamaadiid iyo 3 kale oo ka mid ah maxaabiista oo dhammaantood u xirnaa ururka Al-Shabaab waxayna kala ahaayeen Liibaan Ibraahim Barre oo ku magac dheer Jeega Cadde oo ku xukunaa xabsi daa'im kadib markii lagu helay inuu ka dambeeyey dilal ururka Al-Shabaab ay ka geysteen magaalada Muqdisho waxaa isna bastooladii 1 bambo qaatay Salaad Xuseen Buule oo ku magac dheeraa Timajire kana mid ahaa maleeshiyadii ururka Al-Shabaab ee weerar ku qaaday Puntland bishii Maarso 2016 kuna xukunaa 15 sano oo xarig ah kana faad ee bastoolada iyo bambada qaatay waxa uu ahaa Mubaarak Ibraahim Iidle oo ka tirsanaan jiray maleeshiyada ururka Al-Shabaab ee ka dagaalanta buuraleyda galgale ee Puntland kadibna usoo wareegay ceelasha biyaha halkaasi oo lagu qabtay November 2014 isagoo lala xariiriyey falal argagixiso ah waxaana lagu xukumay 10 sano oo xarig ah Mubaarak Ibraahim Iidle waxa uu ahaa maxbuuskii ugu horreeyay ee rida rasaasta kadib markii uu soo dhaqaaqay dhinaca mid ka mid ah 2 albaab ee xabsiga oo ay ku sugnaayeen 2 askari oo midoobayay furayaasha albaabada xabsiga waxaana uu halkaasi ku toogtay askarigii ka hor yimid ee weydiiyey xagga uu socday askarigaasi oo magaciisu ahaa Maxamed Yuusuf Tooxo waxa uu ku dhintay goobta askarigii 2aad oo hayay furayaasha xabsiga ayaa ka badbaaday toogashadaasi waxaana uu la baxsaday furayaasha xabsiga markaasi kadibna ciidankii ilaalada xabsiga ayaa rasaas furay Mubaarak Ibraahim Iidle waxaa saraakiisha amnigu sheegeen inuu ka mid ahaa maxaabiista lagu magacaabo Dharcadda oo ah koox laga soo xulo maxaabiista muddada xabsigooda ku dhow yahay inuu dhammaado si loogu adeegsado shaqooyinka xabsiga sida dhaqista dharka maxaabiista aan loo ogolayn dhaqdhaqaaqa mararka qaar koodna waxa ra baxda in maxabiista dharcad ay dibadda uga baxaan xabsiga iyagoo loo adeegsado qaadista agabka culus ee la soo gelinaya xabsiga mubaarak ibraahim ilo waxa uu suurta gashay inuu ka boodo darbiga albaabka xabsiga waxaana uu soo baxay bannaanka isagoo toogasho ku dilay nin dareewal ka ahaa mooto bajaaj taasi oo uu ku baxsaday ilaa haatan lama hayo jaan iyo cirib meel uu dhigay mubaarak ibraahim iidle maalintii uu weerarku dhacay taliyaha ciidamada asluubta jenaraal mahad cabdiraxmaan waxa uu ku dhawaaqay in maxaabiistu ay heleen laba qori oo ay ka qaateen laba askari oo ay toogasho ku dileen oo ka tirsanaa ilaalada xabsiga
marka hore waa idin salaamaya adeecada s n t c oo adeecada qaranka ah wixii maanta inta ka dhacay baan idiin sheegaya war yaroo koobana inka siinaya waxna zaa-ida ma jiraan maanta waxaa dhacday maxaabiistii shaqaynaysay oo gudaha ku jirta waana kuwii raashinka karinayay oo ayagaa raashinkooda iyo waxooda iyo nidaamkooda karsada oo gudaha ku jirtay yaa waxay qori la qabsadeen askari waardiye ka ahaa oo gudaha kula dhex jiray oo hawshii la waday qorigii la qabsadeen nasiib wanaag si fudud qorigii markii ay la qabsadeen gacantoodii uu ku galay waxay bilaabeen dagaal dagaalka dhacay waa noocaas dhibaato badan bay soo hoystay mar hadday gudihii xabad ka bilaabatay dagaalkaas wuxuu keenay dhimasho iyo dhaawac isla markii waxay boobsiyeen askari labaad oo kor saarnaabay toogteen askarigiina waa soo dhacay qoryihii heysteen oo gacantooda galayna laba qoryay noqotay labadii qori ayay ku dagaal galeen marka baabku waa sidaas
hase yeeshee galka baarista waxay u sheegeen saraakiil ka tirsan amniga inaysan caddayn u haynin hadalkaasi taliyaha asluubta sidoo kale wasiirka cadaaladda xasan xuseen xaaji masoo hadal qaadin in maxaabiistu ay hub ka qaateen ciidanka markii uu ka hadlayay baaritaanka ay sameeyeen waxaana uu sheegay oo keliya inuu hubku dibadda ka soo galay xabsiga kasako haddaba sida loo qorsheeyey iyo dagaalka ay ciidanka ku galeen si ay u baajiyaan inay maxaabiistu wada baxsadaan waxaa muuqata habacsanaan ku saabsan amniga xabsiga maamulka maxaabiista iyo xabsiga dhexdiisaba sida ay ku doodayaan khubarada dhinaca amniga tusaale ahaan waxaa saraakiisha amnigu ay galka baarista u sheegeen in dayacaad weyn ay ka jirtay baarista waxa galaya xabsiga dhexe iyo waxa ka baxaya iyadoo maalmaha la gudbiyo hubkaani aan wax baarista lagu samaynin agabkii la gelinaya xabsiga sida ay saraakiishu sheegeen mar sii horraysayna saraakiil sare oo ka tirsan dowladda soomaaliya waxay ka digeen in xabsigu uu dayacan yahay ayna maxaabiistu ku dhexaystaan adeeg aysan ahayn inay helaan sida telefoonno iyadoo xataa maxaabiista qaarkood ay isticmaalaan baraha bulshada saraakiisha ka digtay baylahda xabsiga waxaa ka mid ahaa guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida gaashaanla sare xasan cali nuur shuute isagoo la hadlaya xubno ka tirsan ciidamada asluubtana waxa uu sheegay sidan
sida xabsiyada maanta jira loo maamulo ma aha sidii loo baahnay ma aha qof maxbuus ah oo dembi lagu helay oo loogu talagalay dadka uu ku dhex jiro laga soo saaro meel lagu karantiinay oo loogu talagalay meeshaasi in lagu dhaqan celiyo isagoo akhlaaq wanaagsan dib loogu celiyo loogu talagalay haddii uu xabsigii markii uu galo uu isgaarsiin haysto ka waran uu taleefon haysto xitaa uu social mediyihii uu ku jira ka waran waxaa kasii dara intaasi markii uu xabsigii iyo ciqaabtii sharcigu u jideeyay u dhammaysto oo bannaanka u laabto wax dhaqan celino ma qaadan ileena wuxuu ku laabanaa dembigii marka hore uu ciqaabta ku mutuu ku laabanaa kii argagixisadaha argagixisu ku laabtay kii daragas isticmaalaha isticmaalka muqaadaraadka ku laabtay kii tuuga ahay burcadnimadiiu ku laabtay arrintaasi saas hadday dhacdo waxay ka dhigan tahay shaqadii ciidanka laga rabay asluubta ee gaar ahaan qaybta ilaalisa xabsiyada inaysan gudan waajibkoodii inaysan gudan waxaa umalaynaa maanta in inta halkaa xabsi ku yaalo taliyaasha xabsiga meesha waa nala joogaa taliyaha xabsiga waxaa laga rabaa haddii uusan akhlaaqda ciidanka iyo dhaqan celin dadka xabsiyada ku jiro haddii uusan dhaqan celin wanaagsan u samaynin oo uusan gaarsiinin inay akhlaaqdooda wanaagsanaato ay ku laaban karaan bulshadii uusan gaarsiinin inta muddada garsoorka uu soo xadeeyo ay xukuman yihiin haddii uusan gaarsiinin taliya ma ahay wuxuu horjooga ka yahay mucaskar ay argagixisa fikirka argagixisada lagu kobciyo oo argagixisada lagu adeego uu horjooga ka yahay ma aha taliyakaas
kasoo hadaba inay shaqayn waayeen nidaamka xabsiga ee joojin lahaa galitaanka hubkan waxa meesha ka muuqata guuldarro dhinaca sirdoonka ah sida uu ku doodayo Xuseen Sheekh Cali oo hore uga tirsanaan jiray hay'adda nabad sugidda ee Niisa haatanna madax ka ah Macadka Hiraal Institute
guuldarradu runtii kuma koobi karaaniga ciidankan kaliya shabaab ciidamada hay'adaha dalka oo dhan ayay sidaas ugu dhexgalan yihiin oo ay maalinka ay doonaan hawl gal ka dhex sameyn karaan marka waa horta waa fashil guud laakiin runtii de ciidankan waxaa ka mas-uula taliyahaas iyo taliyayaasha ka horreeyay oo meel isbedbedel badan ay ahayd oo ay markii ciidamada ay qorayaan iyo qaabka ay u ilaalinayaan mas-uuliyadda ama amaanada loo diibay ayaa waxaa ka muuqatay in uu habac iyo jilaac badan ka muuqdo
door ma uga banaanaa laamaha sirdoonka arrintan ma laga hortagi kari
dabcan waa meesha aan leeyahay way ka weyn tahay ciidamada asluubta ciidamada sirdoonka dalka booliiska militariga hay-adaha dowladda badankood maxkamadihii sidaas ayay shabaab ugu dhexgalan yihiin marka waxaan dhex fadhinaa wax la yiraahdo time bomb ama miina uun mar uun lagu qarxaysa maalinka ay doonaan ayay howlgalo noocaan ah shabaab u suuragal tahay marka waxa loo yaqaano counter espionage-ka ama lid xuuraanka ayaa waxaa moodaa inaysan dowladdeennu marna ugu jirin muhiimaadka lagu xifdinayo siraha iyo farsamooyinka shaqooyinka ay wadaan aysan amni ka ahayn cadowgooda
maxaa la qaban karay
waxa la qaban karay oo badan ayaa jira xarun ciidamada oo asluubta oo xabsiyada ah si guudadaan u fasiro waa ciidamo aan weli sharciyad rasmi ah dastuuri ah oo aan la fadhiisnin waaye waa ciidamo dikreeto madaxweynihii hore Siyaad Barre uu ku sameeyey oo aanan wax horumarin ah lagu sameynin waxaa moodaa in aysan priorities-ka ama muhiimaadka shirarka amniga markii wax laga qabanayo hay-adaha amniga ay meesha dambe ugu jiraan laakiin anigu waxaan aaminsanahay maadaama nimanka lala dirirayo shabaab meesha ay u dhammaanayaan ay tahay xabsiyadeenna inay noqoto muhiimaadka ugu waaweyn ama xarumaha xabsiyada sidaan qualitygooda laga sara mariyo sidoo kaleeto ciidamada la qorayo looma fiiriyo tayadooda waxaa moodaa ciidamada meelaha kala geli waaya ama aanan rabin in ay soo doontaan oo laga shaqo siiyo marka howlahaas haddii yani dowladdu ay muhiimaad ugu jiri lahayd dad tayadooda sarreysana waa la qori lahaa qaab ciidamadaas ilaa hawshooda lagu sugana waa la sameyn lahaa tasiilaadka iyo xarumahana tayadooda kor ayaa loo qaadi lahaa
galka baaristu waxa uu la xariiray kusimaha wasiirka cadaaladda Soomaaliya Xasan Xuseen Haaji taliyaha ciidamada asluubta General Mahad Cabdiraxmaan iyo afayeenka ciidamada asluubta Gaashaanle Cabdiqani Maxamed Qalaf dhammaantoodna waa inoo suurtageli weysay inaan ku helno khadka telefoonka
mahadsanida Harun Macruuf oo inoo soo jeedinaya barnaamijkii galka baarista
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington
urur ay ku midoobeen qaar ka mid a aqoon-yahanka gobolka Hiiraan ayaa magaalada Beledweyne tababar sare lagu qaadayo waxbarashada u qabtay ilaa iyo 100 arday oo kuwa jaamacadaha dhigta ah iyo weliba macalimiin dugsiyada sare ka dhiga magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqaale ayaa warbixintan inooga soo diray Beledweyne
ujeedada tababarkan waa sare u qaadida iyo tayeynta waxbarashada gobolka sida uu VOA u sheegay gudoomiyaha ururka Hido Dr. Shafiici Cabdicasiis Xaaji Dafe tababarkan oo ay bixinayaan aqoon-yahanno reer Hiiraan ah oo dalka dibaddiisa wax ku soo bartay ayaa waxa ka faa'iideystay ilaa 100 xubnood oo isugu jira ardayda jaamacadaha magaalada Beledweyne
halkan waxaan u nimid inaan ka qayb qaadano horumarka gobolka gaar ahaan horumarinta waxbarashada tayeynta waxbarashada dhisidda aqoonta iyo kobcinta wacyiga ardayda jaamacadaha iyo barayaasha intaba
haddaba nooca horumarinta iyo dhinacyada mudan in laga horumariyo waxbarashada gobolka iyo tallaabooyinka ay tahay in loo qaado waxa ka jawaabaya abukaat mawlid haaji matan salaad oo xubin ka ah aqoonyahanka ku mideysan ururka hido
ardada jaamacadaha ee magaalada balagweyn ka dhigto ee qaybo badan oo kamida aan ku tababarno ee qaabka ay u sameysanayaan qorshahooda si ay horumar u gaaraan ugana faa'iideystaan waxbarashada ay ku jiraan iyo in aan kala talino ama aan tababar ka siino ee dhinaca wax akhrinta runtii waxaan ognahay dalkeena markii la fiiriyo dadka jaamacadaha dhigto ama ardada jaamacadaha dhigto in wax akhrisku uu aad xaggooda uga gaabiyaan taasaa marka ugu xoog badneed waxa aan ku siinaynay wuxuu ahaa in aan ku tababarno sidoo kale waxaa jirtay macalimiinta jaamacadaha wax ka dhiga ayaga ruuxooda waxaan isdhaafsanay inta badan khibrada aan wuxuu ahaa jaamacadaha iyo maadaama anagu ruuxeena jaamacadaha wax ka dhigno khibrada waxaan isweydaarsanay oo ku saabsan qaabka loo tayayn karo loona horumarin karo muxuu ahaa qaabka ugu fiican wax loo gudbin karo sidoo kale waxaa jirtay in ardadii sanadkan qaar ka mida dugsiyada sare balbeyna uga baxay in aan muxuu ahaa ku tababarnaa iyagana in siday u dooran lahaayeen fakultiga ama takhasuska ay rabaan ay iyagu jecel yihiin siday u dooran lahaayeenna waa ahayd ujeedadu
tababarkan oo tayeynta waxbarashada oo keliya gaar u ahaa ayaan weydiiyey cabdixakiin faarax kooshin oo xubin ka ah ururka hido sababta ay ku doorteen macalimiinta iyo ardayda jaamacadaha beledweyne
waxaan ognahay baahida ka jirto waxaan ognahay wadciga iyo waaqica ay ku sugan yihiin dadka deegaanka waxaan ognahay duruufaha meelo badan magaalada ka haysta maadaama aan urur la yiraahdo hido magaciisii ku soconnay oo annagu aan aasaasnay sanadkii hore qorsho howleedyo ayaan degsanay oo ay ugu horeysay waxyaabaha ugu dhow ee aan magaalada ka qaban karno waxyaabaha ugu fudud ee aan dadka wacyigooda iyo aan u soo nooleyn karno si ay dadku baraarug iyo bisaari fiican ay u gaaraan taas ayaa marka hore nagu kaliftay waxaana istusnay in dhanka waxbarashada ay tahay meesha keliya oo bulshada laga saameyn karo waxaan ognahay jiil fara badan ayaa soo baxayo jiilka marka uu ku jiro marxaladii waxbarashana wuxuu u baahan yahay in dhinacyo badan laga dhiso wuxuu u baahan yahay in dhinacyo badan laga taageero wuxuu u baahan yahay in lagu hago dariiqa saxda uu wax ku baran karo waxaan kaloo rabnaa inaan tusaale fiican u noqono dadkii deegaanka u dhashay wax bartay kadibna hadda aanan ku soo noqonin deegaankii annagu marka taas ayuu ujeedka socdaalkeennu ahaa wixii aan soo barannay oo cilmi iyo aqoon ah inaan dadkeenna ugu faa'iideyno
haddaba muddadii uu tababarka socday maxaa la dhihi karaa waa ay ka hirgaleen ujeeddadii lalahaa waxaa ka jawaabaya dr shaafici cabdicasiis xaaji dhafe guddoomiyaha ururka hido
boqol arday oo ka mid ah ardayal soo xulay jaamacadaha magaalada beledweyne inaan u qabanno tababar sagaal saacadooda oo la xiriira siday u degsan lahaayeen qorshaha naftooda waxaan ku tababarnay qaabkay u degsan lahaayeen qorshe saddex sano ah hababka ugu fiican ee wax u akhrin karaan iyo istaraatiijiyaadka loo isticmaalo wax akhrinta ayaan ku tababarnay waxaa kaloo noo suurtagalay kulan ballaaran inaan la qaadanay qaar ka mid ah barayaasha jaamacadaha oo aan isdhaafsanay koras yarna aan ka siinay hababka casriga ah wax looga bixiyo jaamacadaha oo ah badanaa hababka hadda la isticmaalo waa hababka khudbadaynta waxaan xoogga saarnay in muhiim ay tahay in loo gudbo hababka ku dhisan xalinta mushkiladaha hababka waxbarista ee ku dhisan cilmi baarista hababka waxbarashada ee ku dhisan iskaashiga iyo wax wada barashada ayaan maaragtay macalimiinta kala hadalnay doodna ka sameynay marka waxaa noo soo baxday gabagabadii in maaragtay loo baahan yahay in la bedelo ama la horumariyo hababka hadda wax loo baro ee ah teacher centered oo macalinka ama baruhu uu yahay midka wax walba qabanaya oo loo gudbo student centered methodis waxa la yidhaahdo oo ah hababka ardayda maaragtay ku tiirsan oo ku dhisan oo waxbarashadu ay u noqonayaan udub dhexaad
xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
dhegeystayaal goorro waxaa noo soo socda xubintii dooda gaaban iyo ciyaarihii marka horese warkii dunida iyo cabdixakiin maxamuud shirwa
xogii arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Mike Pompeo ayaa maanta salaasaha booqasho ku tagay dalka Suudaan xilli maamulka madaxweyne Donald Trump uu riixayo in caadi laga dhigo xiriirka dalalka Carabta ay la leeyihiin Israa'iil. Xogii Pompeo ayaa dadka ula kulmay ay ka mid yihiin ra'iisul wasaaraha Suudaan Cabdulla Xamdoon iyo jeneraal Cabdifatax Al Burhaan oo ah guddoomiyaha golaha madaxa bannaan ee dalkaasi. Waxaana marka laga yimaaday xiriirka Suudaan iyo Israa'iil, wasaaradda arrimaha dibadda ay sheegtay in Pompeo waxa weeye arrimaha dibadda uu sidoo kale kala xaajoon doono in Mareykanku sii wadayo taageeradiisa dowladda rayid ku hoggaaminayaan oo la wareegta Suudaan. Maxkamad ku taalla Hong Kong ayaa mar kale diiday in damaanad lagu sii daayo qofkii u horreeyay ee lagu soo eedeeyo kicin iyo argagixiso, iyadoo loo cuskarayo xeerka cusub ee ammaanka ee loo dejiyay deegaankan uu shiinuhu gacanta ku hayo. Tong Ying Kit oo daadiisu ay tahay 32 jir ayaa isagoo wata boor ay ku xardhan tahay xornimada Hong Kong oo gacdoonku waa waqtiga iyaga, ayaa mootadiisa ku dhex kaxaystay booliis iyadoo intaasi kadibna ay gacanta ku soo dhigeen islamarkaana ay xabsiga u taxaabeen. Waxaana ninkale uu ka mid ahaa in ka badan 300 oo qof oo ka mid ah haraadaya sharcigan cusub oo ay booliisku xireen bishii Julaay kowdeedii, waqtigaasi oo ahaa wax ka yar 24 saacadood markii sharcigan uu soo baxay islamarkaana u dhaqangalay. Murwada koowaad ee dalka Mareykanka Melania Trump ayaa khudbada ka jeedinaysa maanta salaasaha aqalka cad xilli xisbiga jamhuuriga uu ku guda jiro habeenkii labaad ee shirweynihiisa. Xubnaha qabanqaabada ayaa sheegay in halkudhigga salaasadan maanta uu yahay dhulkii ballanqaadka, iyadoo sidoo kalena ay qorshaysan tahay inay ka hadlaan xogeeya arrimaha dibadda Mike Pompeo, Ron Paul oo ka tirsan aqalka sanadka ama odayaasha, guddoomiyaha gobolka Iowa Kim Reynolds, iyo weliba Eric Tiffany oo ka mid ah caruurta u dhalay madaxweyne Donald Trump. Shirweynaha xisbiga ayaa xalay bilaabmay iyadoo oo islamarkiiba uu Trump difaacay sida uula tacaalay xanuunka coronavirus iyo sida uu waajahay xaaladda dhaqaale ee xagga sare kaga jiraana waxyaabaha keenaya inuu ku guuleysto madaxweynaad labaad. Waxaana uu Trump kasoo muuqday muuqaala telefishinada gudaha laga baahiyey oo ah isaga oo aqalka cad ku salaamaya howladeenna caafimaad oo iyagu ka aragti duwana dad badan oo Mareykan ah, islamarkaana ku ammaanaya sida uu waajahay xanuunka coronavirus.
mahadsanid cabdixakiin maxamuud shirwac oo inoo akhrinayay warkii dunida. barnaamijka cuntada adduunka ee w f b ayaa sheegay in burkina faso ay soo wajahayso cunto yaraan deg deg ah iyada oo in ka badan 3,200,000 qof ay gaajaysan yihiin. liisa shlayn ayaa warkan kasoo dirtay jeneva, saare cabdiaxmed ayaa inoo soo koobaysa.
waxaa kor u kacay 50% nolosha dadka la hardamaya si ay u quudiyaan naftooda iyo qoysaskooda tan iyo bishii March. barnaamijka cuntada qaramada midoobay ee w f b ayaa waxa uu ka digayaa xaaladda laga cabsida qabo inay kasii darto halka haatan ay joogto roobabka oo horay aaweed iyo cuntooyinka suuqa oo jooga qiimo aada u hooseeya bisha Sebtembarna iyado ay tahay xilliga dalagga uu soo go-aya beeraha. w f b ayaa waxa ay sheegtay in labada gobol ay ku yaala mandaqada ee loo yaqaano Codland iyo sidoo kale Soom ay gaareen heer ku dhow macluul. waxaa kaloo ay sheegtay in dagaalka lagula jiro jabhadda Mayrit oo ah koox islaamiyiin ah oo hubaysan oo gobolka ka jirto ay ku qasabtay kumanaan dad ah inay ka cararaan guryahooda, iyadoo sidoo kale tana ay taasi ku hor istaagtay inay beerahooda tabcadaan dadkaasi. Elizabeth Barrett oo ah afayeenka w f b ayaa waxa ay sheegtay in qalalaasaha ka jira dalkaasi Burkina Faso uu qaybta ugu weyn u yahay sababta u ah in dad badan ay gaajoodaan. dadka ugu badan ee lagu qasbay inay guryahooda ka cararaan ayaa ah dad xoolo raacata ah iyo kuwo kaleeto oo beeraley ah oo ka tagay guryahoodii, beerahoodii iyo sidoo kaleeto hantidoodii wixii ay lahaayeen. qaar ka mid ah beeraleyda ma aysan awoodin inay goostaan beerahooda, kuwooda barakacayna ma awoodaan inay dalagyadooda gurtaan, inta badan ma awoodaan dadkan waqtigan inay sii ahaadaan beeraley. dalkan waa waddan cajiiba oo dadkiisa 80% ay ku nool yihiin wax soo saarkooda beeraha. qaramada midoobay ayaa waxa ku qiyaasaysaa in sida warkan ku qoran in dagaaladii hubaysnaa ee ugu dambeeyey ee ka dhacay Burkina Faso labadii sano ee lasoo dhaafay ay sababeen in dadka badan 1,000,000 ay guryahooda ka barakacaan. Paris ayaa waxa ay leedahay w f b waxa ay u tafaxeedanaysaa in ay ka hortagto masiibo ka dhalan karta baahida jirta. waxaa sidoo kaleta intaasi ay ku dartay in hay-adda ay sii wadi doonto hardanka ay ugu jirto caawinaadda ay siinayso dadkani dhiban ee 2,000,000 ku dhadhow ee labadii sano lasoo dhaafay ee dhibaatadu ku habsatay gaajada. waxaa kaloo w f b intaasi ku dartay inay rajeynayso inay siiso kaalmo dad dhan 1.2 million oo qof bishan, laakiin sahayadu waxa ay ka cabanaysaa waqtiga lacag la'aan baahsan. WFP ayaa waxay sheegtay inay u baahan tahay $20 million oo dollar oo looga jawaabayo baahida sii baahiso. Waxaa sidoo kale tahay intaas ku dartay gabadhaasi afayeenka in hay'adda ay jari doonto cuntooyinka ay siiso dadka hadii ay si rasmi ah loo soo gaarsiin dhaqaalo, arrinkaasi oo ku ridi kara dad badan nolol qatar ah.
Sanad Sahra Cabdi Axmed nolosha sii soo bixintii Leader Shalayn.
Markana dhigaystayaal ku soo dhawaada xubintii umuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Kulaynta wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Dalka Mareykanka waxaa habeenkii xalay ahaa ka bilowday shirweynihii xisbiga Jamhuuriga. Shirweynaha ayaa lagu caleema saaray madaxweyne Trump iyo ku-xigeenkiisa Pence inay noqdaan tartamayaasha xisbiga Jamhuuriga. Sharci dejiyayaal, danjirayaal iyo madax kale oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ayaa shirweynahaasi khudbado kala duwan ka jeediyey. Shirweynaha oo sidii kii dimuqraadiga 4 maalmood socon doona ayaa dadkii ka hadlay waxaa ku jirtay haweeneyda guddoomiyaha wa gudiga qarana xisbiga Jamhuuriga Rana McDaniel. Waxaa sheegtay in si ka duwan sida xisbiga dimuqraadiga oo madaxweyne Donald Trump haya siyaasada wax ku hoggaaminayo.
If you watched the DNC last week, you probably noticed that Democrats spent a lot of time talking about how much they despise our president.
Haddii aad daawatay shirweynihii xisbiga dimuqraadiga toddobaadkii hore, waxaad arkaysaa in dimuqraadiyiintu ay waqti badan ku bixiyeen in ay yeesaan madaxweynaha, laakiin in yar un baan ka maqalnay siyaasadooda dhabta ah. Siyaasado aanba maskaxda ku soo dhacayn 10 sano ka hor, sida siyaasadaha lagu mamnuucayo soo saaridda shidaalka, baabi'inta daryeelka caafimaadka ee gaarka loo leeyahay, bixinta daryeelka caafimaadka ee dadka sharci darrada ah, iyo in booliska lacagta laga gooyo.
Waxaa
isaguna shirka ka hadlay Jim Jordan oo ah mudane ka tirsan aqalka hoose ee Kongreeska Mareykanka, xisbiga Jamhuurigana u matala gobolka Ohio. Waxa uu sheegay in dimuqraadiyiinta iyo warbaahintu ay ka shaqeynayaan sidii ay madaxweynaha u ceebayn lahaayeen, hase yeeshee uu madaxweynuhu ballamihiisii kaga dhabeeyey.
But in spite of this unbelievable opposition, this president has done what he said he would do. Taxes cut, regulations reduced, economy grown.
Marka laga yimaado mucaaradka aan la rumaysan karin, madaxweynahani waxa uu sameeyey wixii uu yidhi waan samaynayaa. Ashuurtii uu jiray, sharciyadii uu xanibayay, uu yareeyey dhaqaalihii uu kobciyey, heerkii ugu hooseeyey muddo 10 sano dadka shaqalaantaana uu abuuray, heshiiskii Iran uu ka baxay, safaaraddii Jerusalem iyo dadkii la haystay ee Kuuriyada Waqooyi laga soo daayay derbigiina uu dhisayaa, dhaqaaluhuna hadda aan hadlayno ayuu korayaa, ayuu yiri. Dadka kale iyaguna shirka ka hadlay waxaa ka mid ahaa Matt Gaetz oo ah mudane ka tirsan aqalka hoose ee Kongreeska Mareykanka lagana soo doortay gobolka Florida. Waxa uu sheegay in madaxweynuhu ku mashquulsan yahay dhismaha dalka Mareykanka ee dibadda aanu ku mashquulsanayn.
President Trump is the first president since Reagan not to start a new war. Biden has foolishly cheerled decades.
Madaxweyne Trump waa madaxweynihii ugu horreeyay ee aan dagaal cusub bilaabin ilaa xilligii Reagan. Biden waxa uu si nacasnimo leh u horboodayay dagaalo 10 sano socday kuwaasoo aan wax dhammaad lahayn. Madaxweyne Trump uu garanayaa inaan ugu xoog badannahay ma aha markaan saxaraha dhulalka fufug ka dagaalamayno, ee waa marka uu dadkeena Mareykanka u dagaalamayo. Waa inaan hadda u dagaalannaa sideen Ameerika u badbaadin lahayn haddii kale weligeen dib uma helayno. Joe Biden waxaa laga yaabaa inaanuba arrintaasi dareensanin, ayuu yiri. Talaadada caawa oo noqonaysa habeenkii labaad ee shirweynaha dadka ka hadli doona waxaa ku jira marwada madaxweynaha Mareykanka Melania Trump iyo xubno kale oo qoyska reer Trump ka tirsan. Waxaa hadaba shirweynahaasi la falanqeynaya Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh, kuna sugan gobolka Virginia, iyo Qaasim Maxamed oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kuna nool gobolka Minnesota. Haddii aan ku horreeyo Faarax, bal Faarax sawir guud naga sii siduu shirweynuhu u socday.
Aad buu uga duwanaa kii dimuqraadiga, waayo waxa weeye iyagu shirka way qabsadeen inkastoo dadkii loogu talagalay marka laga reebo uu fuuddo ilaa 300 iyo meelaha ahay tiin maahane sidii maaha in dimuqraadiga in soon iyo maaragtay internetka un laga wada hadlayay. Laakiin runtii waxyaalaha lagu eedeynaya caawa amaba muuqatayba shirkooda may jirin wax ad ajendaa amaba ay rabaan inay xisbiga inay dadkii Republicanka isu yimaa soo bandhigaan ama madaxweynuhu keenay. Waa aan ka ahayn xoogaa in laga difaacayo madaxweynaha arrimihii ku saabsanaa mas-uuliyadda oo la leeyahay madaxweynuhu maaha mansuuri, iyo tan ah in la yidhaahdo wixii wanaagga ee uu soo sameeyey madaxweynuhu aato shaqooyinkii uu abuuray markii 4 sano hore, aato maaragtay shiino jinaha uu dabca dhigay, aato nimankii garsoorayaashii badnaayo ilaa 200 tiro gaaraysay oo maxkamadaha ku guray, hal xasuusto unbay lahaayeen maaragtay wanaaggii badnaaya uu soo galay. Laakiin run ahaantii markii aad eegto muxuu shirka kani soo kordhiyey oo kaga adkaan karaa xisbiga dimuqraadiga ama Bayren iyo Mishaaris, meesha aad dee uga maqnay taas.
Waan gartay Qaasim Maxamed, waa daawatay, maxaa kaaga muuqday oo aad leedahay waa la tilmaami karayaa shirweynihii caawa?
Waa mahadsan tahay Maxamed. Xisbiga Republikaanku runtii wuxuu soo bandhigay arrimo muhiim ah oo caddeynaya inay waxtar u leeyihiin in la doorto madaxweynaha 4 sano ee soo socda. Runtiina kuwa uu tiriyey Faarax ayaa saldhig u ah, islamarkaana waxay kuwaasi haddii Ilaahay idmo laga sii ambaqaado waddanka gaarsiin karaan iyadoo hoggaanka madaxweyne Trump la isticmaalay meel horumar iyo baraara leh baan oran karaa.
Waan gartay, laakiin waxaa la yidhaahdaa waxaa sida dadka falanqeeya siyaasadda ay maanta ka hadlayeen platform amaba wax ka duwan wixii 4 sano uu madaxweynuhu kusoo shaqeynayey, lalama iman oo qodobka ugu weyn wuxuu ahaa on unity amaba in la midaysan yahay madaxweynahana lagu daba fashan yahay.
Anaana yar ku daro taas, horta run ahaantii markaad eegto aan jantaha inu ka hadalno waxyaalo badan oo muhiim ah.
Faarax ba hadlaya
Faarax Allah, madaxweynaha iyo xulufadiisa horyaalla ayaa jira. Cidina maanta deg u dhigimayso wanaaggii lasoo sameeyey, waayo waxaa ka mid a shaqooyinkii uu abuuray madaxweynuhu waqtigii Obamana soo noqday isaguna halkii kasii waday. Waxaan ka hadlayaa 100% ilaa iyo wuxuu gaarsiiyey 3% 4% bayna ahayd markuu uu ka tegay Obama meesha
heerka shaqala'aanta.
Maanta heerka shaqala'aanta wuxuu marayaa 10% iyo dheeraad, 6 milyan iyo dheeraad ayaa dadka Mareykanka maanta cudurka kan la jiifo u hayaa coronavirus. 80,000 in ka badan ayaa u dhimatay. Dadkii way iska soo horjeedaano nacaybkii dadka madowga la tusay iminkii George Floyd, waxalaale waxay ka yidhaahdeen inay jirin 2 qofba caawa lasoo bandhigay oo ka ah xidigaha meesha ka hadlayay naagta hindiyada governorka ama barasha Afrika ahaan jirtay South Carolina, markii dambena joogtay UN-ka Mareykanka u fadhiday Nikki Haley, iyo ninkan isagana madowga ninka keliya madowga ee senatka ku jira Tim Scott. Labadooduna waxay isku dayeen inay madaxweynaha ka difaacaan waxaan la difaaci karin, oo ah isaga laftiisii ayaa ku tashaday in aanu arrinta tan cunsuriyadda iyo waxyaalahan maantadana nin la toogtay maaragtay nin madowga dhabarka laga toogtay way dhibaatadii taagan tahay. Way isku dayeen inaanay ka hadlin haba yaraatee baaxadda dhibaatada iyo nacaybka dadka Mareykanka dhexdooda ka abuurmay ee madow iyo caddaan laysku riixayo. Maalinta dowladda ninkiiyo naagtii qoriga usoo qaatay dadkii banaanbaxayay ayaa ka mid ah dadkii caawa ay soo bandhigeen bay lahaayeen ka hadla maaragtay kuwii guryahaygan difaacaynaayo dadka kan ee habeena guryaha iyaga iyo nolosha iyagii aanu ku nooleen waxyeelaan ayay iska difaacayeen qoryo waaweyn loo soo bixinoo dadkii isla hortaageen. Taas waa hadalkii uu ku hadli jiray George Wallace 1968 ama 1980s ninkii ka ahaan jiray barasaabka gobolka Alabama meeshu ugu badnayd ee madowga lagu adoonsan jiray ahaa.
Waan gartay
marka waxa weeye run ahaantii waa inaynu eegnaa cartaradan maanta ay ku jiraan sida uga bixi lahaayeen iyo waxa ay soo bandhigayaan
iyagoon ku noqon wax uu sameeyo maanta aan meesha hore
waan gartay qaasim
maxamed walaalo taa haddaan waxay iska helaa dee arrinta horta shaqooyinka hoos u dhacay maaha wax nidaamka siyaasadeed ee madaxweyne Trump ama xisbiga Republicanku ay keentay laakiin waa arrin marna ku timid cudurka coronavirus la yidhaahdo ee wadanka la keeyey runtii iyo adduunkaba taasa horta keentay maahane waadogii doontee the lowest unemployment rate ayaa wadanku gaaray marka aynu joognay February 2020-ga taasoo runtii ah ku timid dadaalka iyo shaqo abuurka madaxweyne Trump iyo xisbigiisa haddayse taasi ay xanuunku hoos u dhigay maaha wax madaxweynuhu iyo nidaamka siyaasadda ee wadanka ku hoggaaminayo wuxuu dhimaya arrinta reeska ee faarax soo qaaday iyo kala duwanaanshaha waa runtii xanuun weyn oo wadanka ka jira laakiin dee iminka George Floyd oo kale Minnesota lagu dilay Minnesota waa gobol dimuqraadiya dimuqraadigaana ka taliya runtii ma aha haddaad u fiirsatana gobolada oo sida xun dadka madowga loogu laayo sida Minnesota California waxa weye waa gobollo xisbiga dimuqraadiga ay ka taliyo taasi waxay ku tusinaysaa in xisbiga dimuqraadigu ay haddii jeer wuxuu qowda maqashay waxaana u qaban tahay runtiina waa wax daashaday dadka madow iyo dadka danyartaaba nidaamka aan waxtarka lahayn laakiin hadal la qorsheeyey dadka lagu soo jiidanayo ee dimuqraadigu isticmaalaan waa waxa ina tirooday dhammaantay la aasayasha xisbiga republicanka iyo nidaamka siyaasadeed ee madaxweynuhu waxa weeye runtii midka uu dhaqaale ahaan ummadda madow ee wadanka Mareykanka oo 4 sano ee lasoo dhaafay ku gaarsiiyey meesha ugu sarreysay meel aanu gaarsiin ninkii loran jiray Obama aanu gaarsiin meel usan Bill Clinton gaarsiin oo runtii looga sida ay ugu codayn jireen
haddii aan bedelo mawduuca aan galo madaxweyne Trump dhowaanahan waxaa dhowr qof ka tegayey maamulkiisa haday noqoto gudoomiye ololihiisa markii shirkii Alabama lagu qabanayay tiradii la filayay ma weyday hadda Kellyanne Conway oo la taliya u ahayd ayaa tiri arrimo qoys dartii baan uga tegayaa marka dadka maartay miisaanka ku lahaa ololaha madaxweyne Trump iyo dhinaca la talinta ay ka tagay wax ma u dhimayaan fursadiisa dib u soo doorashada haddaan ku horeeyo Qaasim
maxamed waa maadsanta walaalo maya wey jawaabtu taasi waa mid dhacda hadii jeer kambayn marka lagu jiro nidaamka siyaasadeed iyo istraatijigu lagu isbedelaa waxaana la rajaynayaa sidii aan markii horeba idhi xisbiga republicanka iyo madaxweynuhuba waxay ku hanweyn yihiin in madaxweyne Trump runtii la doorto 4 sano soo socda uuna wadanka hogaamin doono
hadaan tago farax waxa wad ku dari kartaa in yar saasayashan su'aashay si raacsado oo ah in jamhuuri badan oo magac kule xisbiga jamhuuriga dhexdiisa ha ahaadaan gudoomiyaal gobol ha ahaadaan sharci dejiyaal hore inay aad isu abaabuleen oo ay madaxweyne Trump ka soo horjeedaan oo ay taageerayaan ninan xisbi isku xisbi ahayn oo ah madaxweyne kuxigeenkii hore Joe Biden oo hadda u taagan xilka madaxtinimo ee dalka arrintaasi fursadda madaxweynaha hoos ma u dhigaysaa haddii aad hadalkii Qaasim ku bilaabaysidna waad ku soo dhawaanaysaa
maya runtii taa damba raacsiinaya bukoos aad bay muhiim u tahay haddaynu eegno labada xisbiga jamhuuriga Donald Trump waxaad moodaa in dadku ka yaacayaan gaar ahaan dadkii la odhan jiray traditional republicans ee dareega republicanka dadka caanka ka ahaa tusaale ahaan baan kuu soo qaaday habeenkii doodayto xisbiga dimuqraadigu ay shirkooda ayaa ninkii doonta uu socday saddexda madaxweyne ee nool ee dimuqraadiga Jimmy Carter, Bill Clinton iyo Barack Obama iyo intii madaxweynaha la oroday Joe Biden intiba way joogeen waatay ka hadleen dhinaca haddaad eegtid republicanka madaxweynayaasha republicanka mid baa hadda ka nool George W. Bush shirkan ma iman ama isagu hadida ama inaan lagu casuuminba mid Romney oo hadda koor madaxweynaha u orday senatorkan ku jira Muniman, Cindy McCain oo gabadhu uu ka dhintay John McCain senatorka caanka ma iman oo lama casuumin. Waxaa kaloo kaaga daran inta qof oo weyn magac leh oo xisbiga Republicanka oo kulligoo taageeray Joe Biden uu ka mid yahay John Kasich guddoomiyihii gobolka Ohio ee hore, John Flake oo senatka ahaa isaguna oo ka baxay Donald Trump dartii uga baxay, General Colin Powell oo nin madow ahaa oo generaalkii dagaalkii daraa hogaaminayay, iyo John Warner isaguna ahaa senator Virginia oo in badan senatka ku jiray. Marka run ahaantii qof walbaleeya ninka kan waa dundumo dumaysa qof wale waa iskaga carar xagga dadku wax garanaya.
Waan garta Qaasim, hay maxaad ka odhan leerantaas?
Sidaasi ka duwan haddaad u eegto madaxweyne Trump, maanta waxaa dhammaanteen inoo muuqata inuu runtii ku istareexayo taageero weyn oo dhinac kasta, hadee markaad dhinac kasta ka eeg, haddaad gobollada ka eegto, haddaad shucuubta kala duwan ee dalka dalweynaha Mareykanka ku nool ka eegto, haddaad shaqaalaha iyo dadka professionalska intaba ka eegto, iyo haddaad ganacsatada iyo dadka wax dhoofiya iyo aad ka eegto dhinaca siyaasiyiinta intaba, waxaad arkaysaa inuu madaxweyne Trump runtii ku istareexayo taageero ka weyn midda uu Biden heli karo. Haddaad eegto dadka shaqaalaha, xataa kuwa shaqaalahada hoose ka shaqeeya, shaqooyinka hoose ka shaqeeya, dadka xisbiga dimuqraadigu marka ay taladahayaan ay canshuurta ku cagagoobiyaan ayagiyo dhaqaalahoodaba, iminka xisbiga Republicanka madaxweyne Trump wuu ka dhibayaa canshuurtii, taasoo runtii keenaysa inay ku hamiyaan oo higsadaan horumar dhaqaale oo aan hore loo arin. Haddaad eegto dadka sidoo kale ikhtiraaca iyo teknolojiga ka shaqeeya, maanta waxaad ogtahay madaxweyne Trump dadaalka uu ku geystay wixii ay doonayeen Chinese-ku markii hore waddanka kula dhaqmayeen, dee waa taa dabadda laga dhigay oo dadkii ay runtii ku istareexayaan inay u madax banaanaadaan teknolojigoodii iyo wax soo saarkoodii iyo cilmiga ay ikhtiraacayeen. waxaa taa weheliya iyadoo xisbiga jamhuurigu daa xukumaan aqalka senate-ka oo runtii madaxweyne Trump uu ku haysto taageero weyn oo aan lasoo koobi kar. Marka walaalwaa way jiraan shaksiyaad dowladda iska casilay ama shaksiyaad lasoo doortay oo kuraastoodii ka tanaasulay, taasina layaab ma leh oo mar kasta iyo bay dhacdaa iyo dowlad kasta ka dhici kartaa, mana aha wax runtii wax u geyni kara hogaaminta siyaasadeed iyo horumarka xisbiga Republicanka iyo kan madaxweyne Xamid.
Aad iyo aad baad u mahadsantihiin labadiinuba.
Adaan mudan.
intaasina waxaa dhegeystayaal noogu eeg barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay habeenkii koowaad ee shirweynaha xisbiga jamhuuriga ee dalka Maraykanka oo habeenkii xalay ahaa bilaabmay, iyadoo dhacdooyinka shirweynaha ee habeenada soo socdana aan idaacadaha dambe idinku soo gudbin doono. intaynu mar dambe kulmi doonana sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid Maxamed Cabdisandeere oo barnaamijkaasi Amuuraha Maraykankana la socodsiinayay. markana aanu leexana dhinacii heesaha dabacsan.
اتفقنا
cabdi dhegeysta oo anaga taas waa anigoo xuseen barre iyo falastiin axmed iimaan iyo dhammaan v o odhegeystayaashaas iyo nabadgelyo.
tani waa faallo ka tarjumaysa aragtida dowladda Mareykanka. Sanadihii la soo dhaafay, dowladda Ruushka ayaa ka shaqaynaysay sidii ay u wiiqi lahayd midnimada dalalka Atlantikada ee Mareykanka iyo Yurub. Waxa kale oo ay isku dayaysay daciifinta hay-adaha dimuqraadiyadda si dalalka deriska la ah ay u noqdaan kuwo ku tiirsan. Taasi ayaana keentay in xagaagii lasoo dhaafay ay hay-adda USAID ay dhaqaajisay mashruuc ay ugu magac dartay CMKI, kaasoo ah mid looga hortegayo saameynta sharta wadata ee Ruushku ku hayo dimuqraadiyadda. USAID ayaa rabta inay khafiifiso isku dayga aqalka Kremlinku uu ku rabo inuu ku dhaawaco dimuqraadiyadda iyo isku filnaanta dalalka Yurub iyo kuwa xad kale leh Yurub ee la yidhaahdo Eurasia. USAID ayaa dhisaysa mashruuc u suuragelinaya dalalka Mareykanka saaxiibada la ah adkaysi dhaqaale iyo mid dimuqraadi. xaqiiqdii mashruuca CMKI ma ahan mid ku saabsan Ruushka ama dadka Raashiyaanka aslanba, sidaasi waxaa yidhi maamulaha USAID u qaabilsan Yurub iyo Yureeshiya ninka la yidhaahdo Brock Berman.
It's designed to help countries make their own decisions, to make them more self-reliant, to make them more...
waxaa loo naqshadeeyey sidii dalalka looga caawin lahaa saameynta go'aanadooda, sidii ay u gaari lahaayeen isku filnaansho, iyo sidii ay u noqon lahaayeen kuwo wax badan aanan meelo kale ku tiirsanayn oo iyaga go'aanadooda gaara. Berman waxa uu sheegay in mashruuca CMKI uu diiradda saarayo afar meelood oo muhiim ah.
First and foremost, democracy and governance, which basically is an effort to help build democracies in all of our countries. Allow people to decide the paths forward for their government, making sure that they elect the people who they want.
Tan koowaad waa dimuqraadiyadda iyo dowlad wanaaga, taasoo ahmiyad aad iyo aad ah u leh dadaalka lagu dhisayo dhammaan dalalka, sidoo kale inaan dadka ka caawino dariiq ay u maraan dowladahooda si ay u xaqiijiyaan inay doorteen dadka ay rabaan in dowladda ay ku matalaan. Labaad ayaa ah innaga oo ka shaqaynayna warbaahin xor ah, waa muhiim in dadka ay ku tiirsanaadaan halka ay macluumaadkooda ka helayaan. Tan saddexaad ayaa ah waxaan ka caawinaa xagga tamarta si aan u xaqiijino in dalalkeena ay haystaan tamar ku filan. Ugu dambeyntii waa xagga dhaqaalaha, si dalalka ay iyaga go'aan uga gaaraan halka ay rabaan inay diiradda saaraan, gaar ahaan heshiisyadooda ganacsiga iyo cidda ay la samaysanayaan. wuxuu Mr. Berman intaasi raaciyey in waxqabadkooda uu daah furan yahay si ka duwan kan Ruushka. Berman waxaa kale oo uu sheegay in Moscow oo keliya aysan ku lug lahayn dhibaateynta dimuqraadiyadda, balse waxaa jira, ayuu yidhi, Shiinaha oo isna shirkadihiisa u adeegsada ganacsi musuqmaasuq ku dhisan si uu uga faa'iidaysto dalalka dayacan.
We're looking to make sure that, again, we help our countries be more self-reliant, they understand the agreements they're coming into or getting into with China, making sure that they understand that the technologies that they're using do create a security issue.
waxaan raadinayno ayaa ah inaan mar kale hubinno si aan u caawino dalalkeenna oo ay u noqdaan kuwo isku filan, waa in ay fahmaan heshiisyada ay Shiinaha la galayaan, iska hubiyaan teknolojiyadda ay adeegsanayaan, waayo waxa uu ku keeni karaa dhibaato xagga amniga ah. Kaaliyaha USAID ee Yurub iyo Yureeshiya ayaa kula talinaya dhammaan inta danaynaysa in ay xog dheeraad ah ka ogaadaan CKMI inay booqdaan barta internetka ee www.usaid.gov, halkaas oo ay ka heli karaan wax badan oo ku saabsan howlaha USAID. taasi waxay ahayd